Masango na VOA.
Awa Washington DC nguma mukunzi ya ikulu Amerika tango ya sango na biso na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika na Edi Isango. Mbote na bino banso. Bayi politiki bayike ba keli liboke lyoko ba bengi pact pour un Congo retrouvé tubuyu kani pona Congo moko ezongi sami natina ya kopesa maboko na boko kisami ya bilaka tope emoniseli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya ikolo Congo demokratika uyu autaki kuvandisa mali susu na bokonzi pona kukuba kukamba ikolo sima na elunga na ina mapona mima sanza ya zumi ni mibale eleki Boke liango lisangisi baike na baye bazali kati na mbula materi ya ekolo Congo demokratika na batusu baye bauti libanda kati na bango ezali bongo na mangomba mapolitiki maike lokola action des alliés pe union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe alliance bloc 50 ya Julien Paluku alliance des acteurs attachés au peuple et Kambamina Tony Kanku opé na coalition des démocrates ya Jean-Louis Bousso ya zali ministre ya Mombongo ya Libanda ya Mboka mbula materi ya Rwanda et pameli na makasi bonso makasi manso e pameli mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye kuna kusangisa bilenge bya ekolo Congo demokratike pe kutinda bango kuluka kukwisa mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame na mokonzi Evariste Ndayishimiye azalaki na Kinshasa mokolo Felix Tshisekedi ya vandisa maki na ebonga mbala esusu po na kukuba kukamba ekolo sima na elunga na ina bilembo kuleka tuku sambo na misa tuna maponami baye bazalaki na milulu miangu na stade ya martira babete laki maboko makasi mokonzi ya Burundi pe simana yangu mokonzi ya Burundi akutanaki na bilenge esika mosusu Kigali e lobi na liyebisi ete president d'Angimie bo elombe ya mosala mwa bilenge kimia pe bukengi ya Union Africaine alobi makambo malokuta pe makopelisa moto na kati ya bana ya mboko ya Rwanda pe azali bongo kutia na likama kimya na etuka ya bitima minene tu Grand Lac Evariste Ndayishimiye afunda ka Paul Kagame kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba Red Tabara ba yebasala ka bitumba na Burundi uta mabele maikolo Congo demokratika Kigali ezongisi ete e salaki mosala makasi pona koyikisa bomoko makasi pe kopesa nzela na ntumbwa ya mboka Kigali ebakisi ete ezali mpasi pona na moto nyonso uyo akomeka kobebisa bo keili boso boye na kubinga kabilingi ba Rwanda na tina ya kukwisa mbula matari. Zokande Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ikulu Amerika, azali na mubembo na Afrika epai azali kosulula pepo na kimya kati na bikolo azali huta lobi na Côte d'Ivoire epai ya pesi losako na ikolo eye na lolenge yango ezali kobundisa badongolo meso to ba djihadiste. Anthony Blinken akoleka pe na Ghana azali kibongo na pona ngonga moke na Cap Vert pe akokindi na Angola epai akolobi la pe misalam ya kimya pona ekolo Congo demokratika na Rwanda. Mutinda mielukumu ya mokonzi ya Afrika Angele na etuka ya Grand Lac Jeff Radebe ya lobi Afrika esengeli kopesa maboko na ikolo Congo demokratika pona kuluka kimya azali na Kinshasa ipai ya kutana kibongo na Jean-Pierre Bemba vice premier ministre oyateli mbo bateli ya ikolo pe basoda na ikolo Congo demokratika. Mutinda mi ya Cyril Ramaphosa na etuka ya Grand Lac alobi ete lokola ikolo na ye ezali moko na Bayili Ngumba Sadek ezu mukano ya kumema kimya na makasi manso pona kuzungisa boboto boye bozali kino na mabele maumunyele ikolo Congo demokratika. Na kana 2023 kafa oye kamba kabongo lisano lia ndembo na Afrika ifunguli bongo bulukuluki pona bitumba bie bingalaki sima na match kati na RDC na Maroko mokolo mwa yinga bitumba biango bingalaki sima na kapitaine ya Leopard kukata losambu na ipe kubanda kuzungisa maloba alobi bongo entraîneur ya Maroc alobila ki maloba maki raciste tukutana na 18h pona sango ya mokili ya milunga ikombo na ngai Edi Isango.